Вие слушате среща на министър-председателя Пламен Орешарски с представители на граждански и неправителствени организации, която се проведе на 11 април.
Да започна аз. Може ли само преди да продължим с въпросите, да има и отговори?
Окей.
И след това ще продължим отново, че се натрупаха много въпроси. Заповядайте, господин премиер.
Да, благодаря. Събрах се доста въпроси и ако не направим тази пауза във въпросите, няма да има време за отговори. Сега ще си позволя по-кратки коментари, разбира се, и върху правните въпроси, не само върху другите. С една дума, като че ли всички сме наясно с доста лоши практики на частните съдебни изпълнители, работи правосъдието върху тях, ще има и законови промени. Готвим в момента закон за защита от кредитори или закон за индивидуалния фалит. Ще му сложим под най-точното наименование. В него ще има известни гаранции, че човек няма да бъде длъжник до живот. Ще има механизми, при който свръхзадлъжняли лица и домакинства за определен период от време ще изчистват тези дългове, разбира се, и с имуществото. Тук не става въпрос за опрощаване, субсидиране или така нататък. Но искам принципно да ви обърна внимание на следното. Когато всички разсъждаваме върху една тема, не гледайте само едностранчиво. Банките ни трябват. Без банки няма развитие. До 96-7 година банките не успяваха да си събират вземанията. Друг е въпросът дали са искали. Спорна тема и едното и другото, да. Но крайният резултат не беше добър за никого в тази държава. Затова, когато правим промените, трябва да търсим балансирани решения. Така че да защитаваме гражданите, длъжници, но и кредиторите, които управляват също с наши пари или поне на част от обществото ни. Сега, прокуратурата къде да бъде, мисля спор, колкото е стара съдебната система, без да съм специалист тесен в тази област. Само си представете за момент, сега е лошо казвате, само си представете за момент прокуратурата в изпълнителния власт и политическия натиск върху прокурора. Дали няма да е още по-лошо? Това е риторичен въпрос, нямам готов отговор. Има плюсови и минуси в различните варианти. По отношение на писмото на Европейската комисия за процедурата по ЕРП-тата, тук искам да обърна внимание, че писмото дойде два дни след посещението на лидера на най-голямата опозиционна партия в България и срещата му с господин Йотингер. И аз съм убеден, че съвпадението е случайно, защото не вярвам български политически лидер да взема спор между НЕК и ЕРП-тата. Просто не го вярвам, че е така. Но по същество, има въпроси в това писмо, ще бъдат дадени отговори, ще изпратим и експерти в Европейската комисия да обяснат, че до момента се процедира съобразно закона, съобразно действие на участниците в енергийната система и следвайки плътно разпоредбите на закона. Има енергиен регулатор, ДКЕВР, когато закона е оправомощил да съблюдава правилата на играта, той е преценил, че има отклонение от тези правила и вървим по процедурата. И ви гарантирам, че ще вървим по процедурата, независимо какви посланици, какви влияния оказват. Защото върховенството на закона трябва да е за всички. В този случай, в това число и за местни или външни компании. Щом работят на българския пазар, трябва да спазват българския закон. Това е което мога да кажа на този етап, без да искам да влияя по никакъв начин на енергийния регулатор. Той трябва да си свърши работата, като я свърши, който не е доволен, има съд, ще се отиде в съда, нали, но тук не става въпрос субективно някой да вземе някакво решение. Има закон, правила и трябва да се спазват от всички. По отношение на здравеопазването, предполагам, че някой технически експерт е наговорил тези неща, които вие ми цитирате. Всеки министър е общественик преди всичко и да не е такъв на позицията, на която стои, го прави автоматично такъв. Така че Дали министърът се занимава с обществена дейност или не, не е въпрос. А що се касае за цялата система за здравеопазването, ние говорихме един път, сигурно ще се насъбрали нови въпроси и на някои от следващите срещи пак ще покана министърката, заместниците и може би и шефа на касата, а тъй като там действително има много проблеми, и както фундаментални, така и субективни, вероятно. Истината е, че със средствата, които всички ние с вас заделяме, не е възможно да осигуриме здравни услуги на топ равнище, такива каквито получават или даже не получават дори далеч по-богати от нас страни. Аз много пъти съм давал за пример, че в Германия касите могат да изписват само генерици, подчертавам само генерици, а в България обаче това не може да го направим. Или не трябва, не знае, аз не съм специалист, все пак не съм лекар. И да не продължавам с примери на лоша фискална или финансова дисциплина. Имах уверение от здравната министърка, тази сутрин говорих с нея, почти всеки ден се случва по различни въпроси, че сега в сряда ще бъде прокаран през Министерски съвет дълго дискутирания, в това число и на обществени обсъждания, изменения в закона за здравето, ЗИД така наречен, който ще въведе редица дисциплиниращи мерки на системата, без да считам, че ще реши всички проблеми. Но поне част от в кавички популярния израз източването на касата, ще се умеем да се справим поне с част от тези въпроси. Това е от мен по-общ коментар, пак казах. Другите въпроси са по-тесно правни.
Госпожо Златанова, заповядайте. Да, съвсем накратко, министър-председателят очерта по общите въпроси политиката на правителството. Аз бих се спряла върху това защо Висшият съдебен съвет не проверява по същество съдебните решения по приключили дела, прикрива така и защо не носят магистратите служебна и наказателна отговорност. Мисля, това беше основното. В наказателния кодекс обръщам внимание, магистратите са служебни лица. Значи това са всички престъпления по служба, категорично се отнасят и до магистратите. Сега, съвсем други въпроси, отново идваме до правоприлагането. Как се търси отговорност, дали по административен ред чрез Висшия съдебен съвет, дали ако се налага по наказателен път от магистрати, извършили престъпления. Но, пак казвам, по закон това, което ние можем да направим и законодателя е направил, го имаме в закона, в материалния закон това присъства. Отново опираме до разследване на престъпления, като и за всички останали случаи, до успешни производства, които да доведат до справедливи присъди. Между прочим, точно това прозира и във всяка една страница на доклада на Европейската комисия. Всяка година подред. Това, което все пак и да не забравяме, че при съдебната система имаме нещо наречено инстанционен контрол. Именно по същество инстанционният контрол е този, в повече случаи на три инстанции се гледа делата, който следи за правилното прилагане на закона. Самите процесуални закони, ето толкова, това е само ГПК, са гарант, толкова детайлно уредена там материята на процеса, за да той е гарант, самото провеждане на процеса да е гарант за това да има справедливо решение на края. Разбира се, има случаи, в които меко казано будят някои съдебни решения недоумение и в нас, а честно казано и в мен, нищо, че съм юрист. Но това е много трудно да бъде на 100% предотвратено. Що се отнася до мястото на прокуратурата в системата на държавните органи, аз за разлика от министър-председателя ще бъда малко по-категорична. И като юрист, а и като гражданин, подчертавам и като гражданин, считам, че мястото на прокуратурата е в съдебната власт. защото, както каза и премиерът, представете си, даже може да си ги представите с конкретни персонажи, ако искате, който си хареса, ако биха били юристи, примерно, поемайки мандата да станат главни прокурори. Това мисля, че изключително ще занижи и професионалните критерии, всичко останало, което в момента е гаранция за една независима и справедлива прокуратура. Така че за мен този въпрос, личното ми мнение като граждан и като юрист, пак казваме категорично, че мястото е в съдебната власт. За частните и държавните съдебни изпълнители, че са различни режимите, да, така е, трябва да го анализираме как точно да работи. С госпожа Сапунджиева, предполагам, разбрахте, така дружно приветствахме идеята за това камерата на частни съдебни изпълнители да бъде организирана среща с вас. С вас в този формат. Сега те, разбира се, са си организация независима, нали, която по закон съществува, но не вярвам да отказват. Не вярвам, като още е много полезна среща и за тях, за да може да подобрят и те тяхната работа. Не вярвам да откажат. Ние, разбира се, най-любезно ще ги поканим. Ами мисля, че това беше за адвокатурата. По закон тя също е независима, също в духа на основни принципи на върховенството на закона и правата държава. Аз неколкократно, вероятно сте чули, се изказах по въпроса за адвокатските такси, които те и хонорари, които бяха увеличени с тяхна наредба, призова ги няколко пъти да се опомнят колегите, просто да преразгледат това решение. Но това е което за сега може да направим.
Само секундичка, след като наредба на Висшия съдебен съвет е отменена от Конституционния съд, тяхна наредба, защото те не са законодателен орган, по силата на каква логика Висшия адвокатски съвет ще бъде законодател? Ами имаме закон за нормативните актове. И там мисля, че член 7, член 8, член 6, някъде там беше, нали, по памет говоря, там има, нали, там са правомощията, кой може да издава законови и подзаконови нормативни актове. Няма никаква логика те да издават такива актове. И ето, ние все пак имаме прецедент. Другото, което е на практика, тя е една браншова организация, която тя противоречи на свободния пазар. Значи не може да се търси дисциплинарна отговорност от адвокати, които работят под заложения от тях хонорар. Ами защо да не работят? Те имат право на труд. Както и ние имаме право на възнаграждение според джоба си. И това би изчиствало системата. Значи те се самоконтролират, те се самоизпитват, но то не е изпит, който... То е един зачет на практика. Ние помним какво е зачета. И фактически нямаме резултат от изпит, по който, примерно, аз като гражданин да се ориентирам, че този човек с пълно 6 си издържал изпита. И другото, най-важното, което аз пропуснах, между другото, Конституцията казва, че член 68, алинея 1. Народните представители не могат да изпълняват друга държавна служба или да извършват дейност, която според закона е несъвместима с положението на народен представител. И вече закон за адвокатурата. Член 5, алинея 4. Народните представители и лицата, заемащи академични длъжности по правни науки във висшите училища или в научните организации, се вписват и упражняват адвокатската професия, без да напускат работата или длъжността си. Това е законодателният орган, Народното събрание. Значи, какво правят те в адвокатските съвети? По същото време, когато са народни представители. И ние чакаме на частно правосъдие. Никога няма да го имаме. Никога няма да го имаме. Докато не променим, не става въпрос за промяна в Конституцията, тези закони. И аз не чух нищо
да се пипнат много от законите.
За въздействието по член 17 от закона за нормативните актове. Има ли изготвяни, значи точното е така, се проверяват резултатите от него. Прилагане. Въз основа на проверката, ако е необходимо, се предлага отменяне, изменение или допълнение на нормативния акт. Имаме над 10 промени. В закона за адвокатурата са 11, в закона за съдебната власт не можах да ги изброя, мисля, че са около 20. Един път такава оценка за въздействието прави, нали? И тук да няма оправдание с Конституцията.
Нека да има възможност за отговори за още въпросите.
Извинявам
много. Госпожа Златанова, да допълните. Заповядайте.
Добър ден, Мария Сими. Госпожо вицепремиер, господин премиер, госпожо вицепремиер, по повод вашето изказване тази сутрин по телевизията за оплюването в Европа от дадена партия, да не става така, че българските граждани да ходят до Страсбург и парите на държавата на обруления бюджет да отиват там. Мисля, че е разумно в България да се решават проблемите. Вие бяхте тази, която казахте. Направи ми лошо впечатление, че само един частен съдия е изпълнител. Вие го казахте, нали, че на практика от 15 само един има дисциплинарно наказание. За съжаление. Но се надявам във вас, защото вие сте вице-премиера, пък жената вкъщи е прокурора, така че по-женски ние можем да пребориме не правителството, става дума мъжкото съсловие. Нещо, което ми прави грозно впечатление, обърнете внимание, ако имате време, кликнете на референдум от 8 този месец. Господин Дацов ни назова както господин Хампурцимян. Глупавите хора, които взимат кредити. Нямам кредит, но в момента всеки има нужда от нещо. Вашият авторитет или вашия глас е тежи колкото моя глас. Ние сме граждани, вие не знаете утре какво ще се случи с вас. Никой не е застрахован, но да се казва глупави граждани на 9 февруари, господин Хампурцимян, глупавите българи, които не знаят да четат. Ми никой не го кара да прави операции. Нали, той е финансист, той не е финансист, не. Господин премиер, мисля, че ги познавате, господин Тацов, това е неприлично в ефир. Нали, на смене всичко може да говорим, на когато си публична личност, и то от ефира във вторник отсреща седяха да защитават за потребителския кредит. И да се казва глупавите българи е грозно. До там си позволиха нашите управници, защото нали, той беше подуправител, да се говори с този речник. Грозно е. Няма глупави българи. Глупави сме, че търпим и сме татоакал. Глупави сме, че преди 4 години не протестирахме. Затова сме много глупави. Така приемаме, ама да се назовават българите глупави. И нещо друго, което държа да обърна внимание, господин премиер, на вас и госпожо вицепремиер. Вие също сте министерски съвет и вие може да предложите закон и за чест и за много неща. Министър на правосъдието, както и на войната, вие сте политическите личности, а пък си има генерален щаб и така нататък. Но вие сте юрист и министерски съвет може да го предложи. Вие сте юрист и може ли закона за чест и така? 20 страници закон, 20 за камерата.
Мария, благодаря, има още много.
Благодаря. Обърнете внимание на закона.
Найден Москов от Българска асоциация на пенсионерите. Първо ще представя пред вас желанието на наша пенсионерка, която не можа да присъства тук. Тя има следното питане и предложение. Когато едно дело бъде решено отрицателно, т.е. в вреда на този ищеца.
Е загубено.
И след това ищеца е решено от наш български съд, след това отиде в Страсбург. В Страсбург се решава обратно. Т.е. ищеца получава и трябва държавата да заплати известна сума, която не е малка. Доколкото знам, държавата изплаща тези пари.
Ние го изплащаме, не държавата.
От тебе една стотинка, от мене ни...
Предложението на моята колежка е следното. Когато има такъв случай, този съд, който е решил неблагоприятно делото тук в България, да заплаща със собствени разноски това, което държавата... трябва да помислят преди да решават делото, че ги чака именно такова възмездие. Ето това е първото. Второто... става въпрос за нов закон за референдумите. Това е наложително в момента, тъй като закона за референдумите за сега е само за сведение. Той се изпълнява само ако пожелаят. И това събиране на подписите, глупавост, което сега се прави, Аз не мога да разбера защо се подиграват с хората. Законът за референдумите трябва да бъде изменен както на входа, т.е. с условията, при които се свиква референдум, и когато и от този референдум да се изпълнява ролята на суверена.
Благодаря ви. Имате ли други въпроси, тъй като има много чакащи?
И още един само към господин министър-председател. Предложението, което правим, е да има обществени съвети, изградени обществени съвети към всяко министерство.
То има такива. И те действат. Има такива към всяко министерство.
Не, има такива, обаче от Министерство на, примерно, на здравеопазването, което сега е Министерство на здравесъсипването, ми казаха, самата министърка ми каза, че има обществени съвети, обаче те са от специалисти, подадени направления, техници, професионални. А къде сме ние пенсионерите? Къде сме ние пациентите?
Добре, ще говорим с министър Андреева.
Накратко и набързо, форум Граждански контрол подаде в писмена форма своите въпроси и предложения. Благодарим ви, че на повечето от тях отговорихте. Но виси един много важен въпрос. Въпросът за съдебните заседатели. Те са много важно звено в съдопроизводството. Не е изяснен техния статут, не е изяснен и тяхния избор. Много ви молим да се инициира от Министерството създаването на специален закон за съдебните заседатели. Те са представители на гражданството. Те защитават интереса на гражданите. Затова трябва да бъдат избирани от граждански организации, не да представляват отделни партии. Благодаря ви.
Може ли?
Благодаря ви. Тъй като времето доста напредна, ще ви предложа да... Да, писано да зададете вашите въпроси, тези, които не успяхте сега да поставите. А сега да дадем думата за финални заключителни думи, преди да приключим. Заповядайте, господин премиер.
Безспорно, аз ще спра на референдумите. Безспорно, трябва нова уредба на референдумите, но трябва да се разшири, по мое разбиране, и кръга от въпроси, които не са допустими за референдуми. Например, на референдуми не се обсъждат данъци, тъй като всички ще искаме да паднат, а не може да съществува държавата. Струва ми се, че има още един по-широк кръг въпроси, които не бива да се решават на референдуми, особено които изискат специализирани познания. Аз не мога да кажа кои са. Въпрос на обществено обсъждане е да се очертая кръга от въпроси, които не са за референдуми, и такива, които са за референдуми. А иначе ще изпаднаме в парадоксални ситуации. Условно го казвам, на референдум да обсъждаме неща, за които ние всички с вас не сме достатъчно компетентни. От тази опасност трябва да се предпазим. Имаше...
Да,
за обществените съвети. Здравеопазването... Беше ни докладвано, че има обществени съвети, може би става особено, когато вие казахте, че е пък по-специализирани за отделни гилдии. Може би един такъв истински обществен съвет от не специалисти вътре, т.е. не доктори вътре, а пациенти основно. Да. Ани, запиши да обърне внимание на първия министерски съвет, който предстои. Да, да, то е така.
Това
да
отговорете това нещо.
Да.
Примерно, Министерството на труда и социалната политика от 4 месеца на продължение някакъв. И това не е само това министерство. И тогава ще причини и тук за вас много въпрос. Възобновете го и да се дължете за това. Благодаря.
Държа да се изкажа непременно.
Може ли само да продължат с отговорите? Все пак ги прекъснахме посредата.
А предложението да има връзка между коригирани решения в Страсбург спрямо решение на Българския съд, сме го обсъждали няколко пъти още от 2007-2008 година. не сме намерили верния тон, защото не е голяма утехата, ако съдилището във Видин, например, трябва да поеме със своите издръжка, накрая той ще спре да работи, защото няма издръжка.
Ама ние не говорим за съдилище.
По-скоро трябва да има пряка връзка между съдебния състав, който е взел съответно това решение, да, от гледна точка на неговото кариерно израстване. Но това са въпроси, които мисля, че можем отново да поставим на дневен ред като обсъждане, госпожа Златанова, да намерим подходящ механизъм. На такава връзка, убеден съм, че трябва да има такава връзка наистина.
Тогава и съдиите ще си мислят, като решават делата, как ще ги решат, защото тях ще ги касае лично, и то финансово и кариерно.
Да, потенциално винаги всяко решение може да отиде в Страсбург. Дали ще отиде е друга тема, но потенциално може да
отиде. Потенциално. Всичко може да отиде. Но зависи, ако е решено правилно, то ще се върне правилно решено пак. И няма да има санкция.
Търкайте, европейските съдилища не пререшават делата по същество. Това е огромна заблуда.
Уважаеми господин...
Ако обичате, все пак, нека да продължим министър-председателя и след това вие да вземете думата.
Уважаеми господин премиер,
имаше въпрос за съдебните заседатели.
Само аз мисля, заключително, нали, може да се изкаже господин и тогава заключително аз да взема.
Аз може само накратко, нали, тъй като министър-председателя има друг ангажимент, има среща.
Целта на събирането е да се самоограничаваме непрекъснато само за това да говорим.
Мисля, че достатъчно...
Господин министър-председател, госпожа вице-премиер, обръщам се към вас, към българското правителство. Последният въпрос. Всички знаем, че нашата съдебна система, вместо да бъде независима и контролируема, е обратното. Силно контролируема, силно неконтролируема и абсолютно зависима, от което страда както гражданското общество, така и самото правителство. Искам да се обърна към вас, да създадем един съвместен комитет, ли ще бъде работна група или както искате така му кажете, в която да участва гражданското общество, правителството, за да започнем наистина реконструкцията на нашата съдебна система. Скривайки се за своята автономност и независимост, тя се изроди и е всичко друго, но не е и съдебна система. И представете си, дали сме им на всичкото отгоре правото сами да се оправят. Ако и най-добрият хирург, ако заболее, той не може да си направи сам операцията. Нали разбирате?
Аз само бих искал да вмъкна на реплика. Отново под независимост на съдебната система се разбира независимост от изпълнителната власт. И като независимост от изпълнителната власт, това е факт. Мисля, факт е в последните 20-ти години. И да търсим изключение, едва ли ще бъдем много убедителни, на пряка връзка между изпълнителна власт и съдебна система. Това не отменя необходимостта, както и вие казахте, да направим така, че съдебната система да бъде, условно казано, по-независима и от други фактори в обществото ни. И това е усилията, в това число и на голяма част от ръководителите в съдебната система. Проблема обаче остава. Видиме за всички.
Вице-премиер Златанова, заповядайте. Благодаря. Като в обобщение и на последния въпрос, много бързо ще говоря, тъй като разбирам, че премиерът вече би трябвало да тече следващата му среща. По отношение на съдебните заседатели, да, много е важно. Мислим в министерството.
Това отново е един проблем, отлаган с години. Значи едно по едно. Години не бяха оправени положението и условията и заплащането на надзирателите в затворите, на охраната на съдебната власт, където съгласете се, но нали, работата, която вършат и условията, в които работят, би трябва поне си го представим какво е. Това нещо беше оправено. Съдебните заседатели, вещите лица също така, много важен участник в процеса, което нали, може да изкриви и при най-добро желание на, и най-добре свършена работа и на прокурор, и на съдия. Работим по тези неща едно по едно. Значи с години. Това наистина са неща, които с години никой не обръща внимание. Непрекъснато се говори говорим за такива нали, мащабни промени в Конституцията. Извинете, но аз го казвам съвсем открито с цел да не свършим тези дребни неща, които всъщност са в, нали, за всеки грамотен юрист са в основата на един успешен процес. Работим го. Много е важно. Срещали сме се няколко пъти с техни организации и сме ги помолили да ни дадат и те предложения как да се случва, защото и практиката общо взето съвпада с нашата европейската. Това, че при нас превратно отново някакси се прилага, за съжаление трябва да работим в тая посока, да не позволяваме такова превратно прилагане на иначе хубави правила. Това мисля.
Благодаря. Предложението е заедно с гражданското общество да ги решават тези проблеми. Да намерим такива форми.
Въпросите, които останаха неотговорени, моля да ги изпратите на правителствената информационна служба и да уточните за следващата среща кой министър да бъде поканен.
Има предложение за министър на транспорта, да.
Добре.
Това допълнително ще бъде.
Благодаря.
Вие слушахте среща на министър-председателя Пламен Орешарски с представители на граждански и неправителствени организации, която се проведе на 11 април.